Hantxe gaude berriro gure irrintzi plaza saio honetan eta begira orain hitz eginen dizuegu atzo arratsaldean hemen Iruñean aurkeztu zen lan berri baten inguruan. Imago Baskoniae izeneko atlas edo mapa bilduma aurkeztu zuen txalaparta argitaletxeak. Hemen Euskal Herria edo historian zehar Baskonia deitu izan den horren inguruan bagindako mapen bilduma egin dute hemen. 300 mapa baino gehiago bildu dituzte lan ikaragarri eder honetan. Liburu berezia izan ere, handia eta garrantzia handikoa gainera, orain arte inoiz ezpaitira bildu Euskal Herria irudikatzen duten mapak lan bakar batean. Eta gainera modu zientifikoan eta modu oso akademikoan, oso modu zehatzean lan egin izan dute, bada mapa hauen hautatzerakoan eta haien inguruko azalpenak ematerakoan. Azalpenak gainera, hiru hizkuntzatan, gaztelaniaz, euskaraz, frantsesez, lau hizkuntzatan, euskaraz, gaztelaniaz, frantsesez eta ingelesez emanak daude. Eta hemen egileak Josemari Esparza Zabalegi, Ramon Oleaga eta Joseba Aurrezkoenaga izan dira. Eta hoiek izan ziren atzo hemen, hain zuzen ere, aurkezpen saio honetan. Eta duz baino lehen txalaparta argitaletxeko kide batekin sola seiteko aukera izan genuen, Ane Eslava, da editorea, txalapartako editorea, eta arekin solas egin genuen justo ekitaldia hasi baino lentxiago. Hemen gaude, Imago Baskoniae liburuaren aurkezpen saioan, eta bueno, berehala etorriko dira gonbidatuak. Oraindikan ari dira dena prestatzen, eta hemen txalaparta argitaletxeko kideak jotake lanean den dena prestatzen. Haien artean, Ane Eslava, argitaletxeko kidea, editorea, arratsaldeon.
Kaixo, arratsaldeon, Reyes.
Bueno, azkenean hemen dago, ez da, liburu tzarra, liburu garrantzitsua gainera, Euskal Herria edo historikoki Baskonia deitu izan den horren lehenbiziko bilduma kartografikoa hemen delako, ez da, horregatik da garrantzitsua lan hau.
Bai, argi dago ez dela liburu normal bat, ez? Zerbait berezia da, lan handia du atzetik eta prozesu luze bat. Azkenean lortu genuen ateratzea liburu berezi hau eta lehen aurkezpen bat egin zen prentsarako Bilbon eta azkenean Iruñean aurkeztuko dugu gaur beharrezkoa zen, ez? Hemen ere aurkeztea jendaurrean eta gogotsu, ea zer moduz.
Historian zehar nola irudikatu den Euskal Herria, Baskonia, hori da hemen liburu honetan ikusiko duguna. Hemen mapa asko eta asko, askoz gehiago ikertu izan dute, ez da? Hau egiteko, konta eguzu, zenbakitan, zenbat mapa aurkituko dugun hemen, zenbat aztertu dute denera?
Zuk diozun bezala asko dira eta asko gelditu dira kanpoan, ezinbestean. Hasieran 8000 mapa inguru zituzten, noski urteetan zehar bildutakoak, Ramon Oleagak eta Josemari Esparzak, bi egileek, mundu osoan zehar bildutako mapak, askotarikoak, eta hoien hautaketa bat egin zuten, ez dakiz zehazkitzen bat egin, alde batera utzi zituzten lehenengo hautaketa horretan, baina demagun 1000 inguru zituztela, eta azken bertsio honetarako 300-400 mapa daude hautatu dituzte, eta nolabait esanguratsuenak edo berezienak aukeratu dituzte, eta Euskal Herriaren lurraldea hobekien islatzen dutenak.
Batzuk mapa gutxi ezagutzen ditugu, egia esan, aparterena eta gutxi gehiago, eta gaur egungoak, baina hemen aspaldiko mapak biltzen dituzte, eta gaur egunera artekoak, beraz, lan mardula, lan garrantzitsua. Eta txalapartaren zat, argitaletxe bezala, ze suposatzen du, holako lan handi bat argitaratzeak?
Batetik erronka bat, ze lan handia dago atzetik, egileek zenbait urte eman dituzte lan hau egiten, eta gero edizio prozesu bat izan da, Gero mapekin batera doazen testu guztiak itzuli behar ziren, zuzendu behar ziren, bueno, prozesu hori dena, maketatu ere prozesu luze bat izan zen, eta ondoren ba kostuari ere aurre egitea, ze edizio berezi bat da, tamaina handikoa, itxura berezikoa, ez da liburu normal bat, lehen esan dugun bezala, eta hori dena ba, prozesu luze batean eta tentuz egin behar zen eta beraz ba erronka bat, baina aldi berean ba ezakitu ore bat da baita ere, ez lehenengo mapa atlas kartografikoa argitaratu ahal izatea. Bueno, autoreek dioten bezala utxune bat zegoen zentzu horretan eta utxune editorial bat eta hori betetzera dator liburu hau, beraz oso pozik gaude argitaratu ahal izateagatik eta gainera ba egiletako bat Jose Mari Esparza izan da, ez dela edo nor guretzako oso pertsona bereziala, ba bueno, opari bat guretzat ere eta haiek dioten bezala ba Euskal Herriari ematen zaion zerbait da eta horrelaxe ba pozik eta orain bere bidea egin dezala.
Hori da liburu garrantzitsua eta bueno, tamainaz eta pisuz ere liburu handia da. Bueno, prezioa ere halakoa da, ez da? Zenbat balio du ale batek?
Bai, edizio berezi bat da, eta, bueno, uste genuena, baino jende arrunt gehiago edo ari da erosten, ze, bueno, hasiera batean, ba, liburu tegiek eta instituzioek eskuratu zuten, baina, bueno, herritar asko daude ere interesatuta, ala ere ez dugu duzen bezala, ba, prezioa 250 € balio du, ez da edo zer, baina hoxe, ba, azkenean tamaina handikoa da, eta hori, ba, edizio berezi bat.
Esate baterako opari bat egiteko izugarrizko ideia ona.
Bai, horretarako besteak beste dago pentsatua, ez? Ba, bueno, opari instituzionalak eta enpresa batzuek ere eskuratu dute, ba, ez dakite, jubilazioetarako edo bai, holako opari berezietarako, bai, bada, aukera bat.
Da, edo familia opari bat, edo euskalo oso egoki izan daiteke. Hoxe beraz, teknikoki ere oso berezia da, impresioa da kalitate handikoa, eta hor agertzen dira beraz hautatutako mapa guztiak, beren kolorekin, bere inskripzio guztiekin, eta bueno, ba, bada orduak eta orduak pasatzeko moduko liburu bat, horri begira, gure historiari begira, azken finean.
Bai, eta bitxikeria asko daude, ze azkenean ba, honek erakusten du nola ikusi gaituzten historian zehar kanpotik ere, ez? Eta bueno, ba noski, hainbeste urteetan eta hainbeste bai, denboran ba, askotariko gauzak agertzen dira, eta bai, orduak eta orduak pasatzeko modukoa, zarantzari gabe.
Bikain, bueno, ja berehala hasiko da ekitaldia, hemen areto polita prestatzen ari zarete, eta ja lehenbiziko gonbidatuak ikusten ditugu. Ane Eslava, eskerrik asko.
Mi esker zuri, Reyes.
Hemen gaude, Imago Baskonia liburuaren aurkezpen saioan, ja, gero eta jende gehiago dago hemen aretoan, baina aprobetsatuko dugu hemen egileekin solas egiteko momentu batez. Jose Mari Esparza, Arratsaldeon. Zorionak.
Mira, esker.
Atera da azkenean, Atlas.
Ai, bazen garaia. Bazen garaia.
Eta Joseba Agirrazkoenaga, Arratsaldeon eta eskerrik asko gurekin izatea.
Hala, nekarri.
Bai, bueno, zuek zarete egileak, lan honen egileak. Konta iguzue, ze garran...
Egilea, Jose Mari Esparza eta Ramon Oleaga dira.
Eta zuk egin duzu?
Nik sarrera, pizka bat, ba, lanaren nundik norakoa, noiz hasi ziren kartografia historikoko lanak Euskal Herrian, Felix Ugarterekin, eta bar, baina lana, benetako lana, eta azpigitura zientifiko baten oinarri izango dan lana hau, ba, Jose Mari Espartzak eta Ramon Olegaren lana da.
Beraz, zuk nola baite esateatik testu inguruko teoriko zientifikoa jarri duzu, eta hauek lana.
Hori da. Azken 40 urteotan euskal historiografian lan asko idatzi dira, baina oraingoan irudi bidez idatzi dute, eta mapa bidez. Eta hori da ekarpena handia egiten duena lan eder honek.
Eta gainera, ekarpen handia da zinez, Euskal Herrian, historikoki Baskonia deitu den horretan, ez genuelako, alakorik, ez da? Hau da lehenbiziko mapa edo mapa bilduma.
Bai, gertatzen da, askotan, gure herrian, ba, beharrezkoa diran gauzak ez direla egiten. Zergatik, bueno, abadak igurze egoeran bizigeran historikoki, eta gauden ere, zer esanik ez, Nafarroan. Ta lurraldetasunaren afera izan da gai tabu. Tabu ba, eta da oraindik, zoritxarrez. Orduan, hori esplikatzen du zergatik, horrek esplikatzen du zergatik, ez genuen oraindik, beste herriak oso normalak, normalizatuta duten material kartografiko bat, ez? Atlas bat. Eta, bueno, ba, gaur eguna, gurutzatu gera jende ezberdina eta lan polita osatu dugu, eta beharrezko da, ba, horregatik esan dizut, bazen garaia.
Zenbat urte lanean honetan?
Ba, ni suposatzen dut, hemen dagoen Joseba, bere bizitza osoa, horretan dago eta zer izanik ez Ramon Oleaga. Ni hasi nintzen duela 30 urte inguru hurbiltzen mundu horri eta gero feriaz feria ibiltzen nintzenean, liburu ferietan mundu osoan, beti ikusten nuen beste herrietan ziren imagoak eta imago Katalunia eta imago eta kezer eta beti galdera berdina, ez? Zergatik Euskal Herrian ez, eh? Eta, bueno, azkenean herri honetan gertatzen den moduan, auzolan bat egin dugu, eta denon artean, ez bakarri gu, kriston laguntza izan dugu ere laboralkutza aldetik, Eusko Jaurlaritzak ere oso ondo portatu da liburuak erosten liburutegietarako, eta nahi dugu ba auzolan hori jarraitzea eta beste Euskal Herriko instituzioak ba liburuak har ditzaten eta parte har dezaten, zeren gau, liburua nolabait merkatutik nahiko urrun dago, ez da ezin da komertzializatu normalki liburu dendetan, eta bueno, behar dugu beste motako babesak. Babesa hori da orain eskatzen duguna Euskal Herri osoari, dene parte arte dezagun historia honekin.
Eta zenbat mapa bildu duzu, lan honen?
Ba, 300 da, berez bilduma 800 mapakoa zen, da gero gutxitzen joan dira, argitaratzeko kopuru bat egiteko, da 300 da 15 usteo direla zailkatuak edo berezituak. Den galdetu duzu noiztik, lehenengo liburua Ramon Oleagak argitaratu zuena mapagintzei buruz da erakusketa baten bidez Bilboko Euskal Museoan izen zen orain 30 urte, 1994an. Da geroztik joan dira ba liburuak hau da ekarpenak egiten ere bai.
Eta hemen liburu honetan agertzen den maparik zaharrena noizkoa da?
Semarik esango dizu.
Bueno, mapa deitzen da abauntzeko mapa. Eta Nafarroan dago, eta Nafar museoan dago. Eta izango da, munduan dagoen mapari zaharrena edo zaharrentarikoa, dudarik ez. 13.600 urte dituena. Eta oso simplea da, da harri 20 zentimetroko harritxo bat, bi aldetik zizelkatuta, eta zer zizelkatutu zuten duela 13.000 urte, ba, kobazulo hoietatik, abauntzeko kobazulotik, ikusten zen aurreko mendikateak, erreka eta bar. Eta hori, dudarik gabe, mapa da. Mapa da, eta horregatik ditu dugu, ba, lehenbiziko mapa. Gero, 1000 urte asko itzuen izan behar genuen, erromatarrak etorri arte, ba, nola bai da, behintzat kartografia, deitzen dugun kartografia oral, baten bidez ba eman zuten berriak nola zen Baskonia eta euskaldunen herria, gero etorri ziren arabiarrak eta ja herri arotikona ba kartografia ba handitzen da eta zer esanik ez ja 19. mendetik aurrera.
Eta jabukatzeko, zein da zuentzat bereziena edo ezakit kutxunena edo garrantzitsuena?
Badago mapa bat oso interesantea, Europako hizkuntzan aita gurearen hasierarekin ba herrialde desberdinak eta hor euskerazko bertsioa ere agertzen da. Beraz, ba Europako mapa horretan agiri da euskeraren presentzia euskeraz.
Da, noizkoa da?
Hori, horrein harrapatu nozu, 17. mendean.
17. mendekoa, bai. Aita zainduaren azaten duzu. Aita zainduaren, bai.
Bueno, eta horrein ja, utziko zaituzte ze, ja, jende gero eta gehiago dago areto honetan, eta zuek ja izketan hasi beharko duzu jendaurrean. Benetan, eskerrik asko Joseba, Jose Mari, eta zorionak lan zoragarri honengatik. Mil esker.
Mil esker zuei.
Imago Baskonia, beraz, argitara eman du Txalaparta argitaletxeak, 300 mapa baino gehiago, entzun dugun bezalaxe, aspaldikoak eta gaur egunera artekoak, eta Jose Mari Espartzak esan duen bezalaxe, nortasun agiria eman izan diogu gure herriari, gure Euskal Herriari lan honekin. Falta zen lan ezinbestekoa egin dute, beste herri gehienetan dagoen bezalaxe, kartografia historikoa bilduta dago, hemen etzegoen bilduta, eta orain egin dute. Eta oso interesgarria, bitxikeriz beteta, azalpen zehatzez betetako lana da, ora aurkituko duguna, eta esate baterako hor azalean ikusten dugun mapa geologikoa da, hor 1900 eta 5. urtean egindako mapa bat da, Ramon Adán de Llarza, geologo bilbotarrak egindakoa. Eta egilek azaldu zuten bezalaxe, mapa neutro bat nahi zuten azalerako. Eta horregatik hau hartu zuten, hor agertzen zelako Euskal Herri osoa, baino geologiaren ikuspuntutik aztertuta. Eta mapa politori aukeratu zuten azalerako. Eta kontrako azalean aldiz, beste bat agertzen da, zaharragoa, 16. mendeko mapa bat, baina itsasotik ikusita gure lurraldea. Eta hori da, lehenbiziko karta nautikoa, inprimatuta eta Euskal Herriaren inguruan egindakoa. Lucas Jans Wagenaerrek egindakoa da, eta esan bezala 16. mendekoa. Beraz, oso lan interesgarria, inolako zalantzarik gabe, orain Txalapartak gure eskura jarri duena. Eta, bueno, kuriositaterik edo baldin baduzue, bakizue non aurkitu. Esalgai dago, 215 €, eta gainera aukera dago, xorro dotore batekin, oial beltzezko xorro batekin ere erosteko, 250 €, hori oso egokia esate baterako, oparitan edo emateko. Eozi modutan ere, orain informazio guzia jarriko dute webgune batean ere bai, eta konsultatu alizanen ditugu, ikusi alizanen ditugu, mapa hauek guziak, Imago Baskonia, lan zoragarri honetan bilduta daudenak. Zain, eguzkiaren zain, eta izarrak ez de. Que estira ahora.
Irrintzi Plaza, Euskal Herria Irratian.